Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Sirsnīgi sveicieni tev, ja 12. augusts tev ir nozīmīgs un nospēlējis kādu īpašu lomu tavā dzīvē, vai vienkārši tev šodien dzimšanas diena. Nu un, protams, 192 klārām un 757 vismām sveicienu vārddienā. Klāra, dzīves raibumā jūtas droši un ērti, paštaisna, enerģijas pilna un ļoti aizrautīga. Vizma stingri izplāno visu. Ir godprātīga un godkārīga. Nestrīdies ar Vizmu, viņa nepiekāpsies. Nav un īpašais sveiciens šodien lieliskam, talantīgam, aizrautīgam un ļoti sirsnīgam cilvēkam un Madaras lieliskajam tētim Kristapam Puriņam. Mīļi, jo mīļi, draugu, sveicieni dzimšanas dienā. Daudz laimes arī no Radio Skonto.
Radio Skonto!